Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Po druhé světové válce se s velikou nadějí experimentovalo s plastickými hmotami, které se jako levné, lehké a tvarovatelné následně masově rozšířily napříč globální konzumní společností. Plasty jsou jako špatně rozložitelné produkty fosilního průmyslu už dlouho vlajkovou lodí ekologie. Když se zeptáte dětí ve škole, co se děje špatně s planetou, všechny řeknou, že plasty v oceánech. A proto taky zodpovědně třídí do barevných popelnic, stejně jako jejich rodiče.
Tak mě asi trápí, jak je hodně odpadků v oceánech. Tam zachytávají hodně třeba ty ryby a zvířata, co tam žijou, a želvy a tak. A že pak jim to škodí, že do toho zarůstají.
Já bych asi navazala na Klárku, jak říkala o těch oceánech, tak ono tam je většinou hodně plastů, tak který jako se hrozně pomalu rozkládají, spíš se nerozkládají vůbec, a když už, tak se rozkládají na mikroplasty, a ty jsou jako špatný pro nás i pro ryby, a asi by se mělo začít šetřit s tím vyráběním plastu, protože to je úplně zbytečný jako na všechno používat plast a mohlo by se to udělat nějak jinak úplně bez plastu.
No, mě obecně zaujaly ty diskuze na odpadky v přírodě i v oceánech vlastně, a rozhodně bych se chtěl věnovat tomu, jak tomu zabránit a víc řešit tohle.
V roce 2020 podle firmy Ecocom, zodpovědné za třídění odpadu u nás, své odpady vytřídilo 73% obyvatel České republiky, což dělá asi 173 tisíc tun plastu. Jak ale zjistili reportéři v pořadu Bilance České televize letos v březnu, ke skutečné materiálové recyklaci, čili že se z vyhozeného plastu stane nový výrobek, se dostane jen asi 30% z vytříděného plastu. Většina se po dotřídění buď prodá do zahraničí, přemění na palivo pro spalovny a cementárny, nebo dokonce doputuje na skládku. Jak je to možné? Ptám se zakladatelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové. Tak budeme se bavit o tom, jaký je rozdíl mezi separací, čili tříděním, a recyklací. Víme o tom, že Češi dost dobře třídějí, třídí třeba 3/4 lidí, ale já se cítím trošku skoro podvedený, když si uvědomím, kolik z toho, co do té žluté popelnice naházím, se ve skutečnosti fakt vyrecykluje. Takže jaký je rozdíl mezi těma dvěma pojmama a čím to je, že to takhle je?
Já jsem ráda, že tyhle otázky se začínají otevírat, protože jsou hodně důležité a málo kdy se o nich mluví, protože ta skutečnost dlouhou dobu tak nějak fungovala. My jsme vlastně dlouhá léta spojovali, zaměňovali pojem třídění a recyklace. Takže když jsme mluvili o tom aktu, kdy vytřídíme plasty v domácnostech do různě barevných kontejnerů, odneseme je na ulici zase do různě barevných kontejnerů, tak jsme tomu říkali recyklace, že něco vracíme zpátky do systému. Ale recyklace je až ten následný krok, kdy vlastně většinou technologickými postupy se ty plasty, třeba když se budeme bavit o plastech, rozstřídí na jednotlivé druhy, protože asi už tušíme, že plastu je celá řada druhů, nejenom barev, ale i různých struktur. Jsou to jako velmi odlišné vlastně struktury materiálu, takže je potřeba je rozstřídit a dále rozdrtit, vyčistit, granulovat. A to je ten proces recyklace, při kterém se vlastně nahrazuje primární surovina, takže se nemusí čerpat ropa a stačí použít ty plasty, které už jednou byly v oběhu, tím pádem je vracíme do oběhu, a to je ta recyklace. V legislativě, v české legislativě, ale v zákoně dlouhou dobu právě ten akt třídění byl nazýván recyklací, takže to vlastně bylo jakoby v pořádku. My jsme měřili, kolik recyklujeme, tím, že jsme měřili, kolik třídíme, a to byly oficiální statistiky, které jsme vykazovali. Problém nastal v době, kdy my jsme se na ta čísla začali víc dívat z pohledu cirkulární ekonomiky, protože nás opravdu zajímá, kolik plastů se vrací zpátky do oběhu a tím pádem, kolik se nahrazuje těch primárních surovin, a zjistili jsme, že je to mnohem menší množství, a zjistí to každý, kdo přijde na jakoukoliv třídící linku, která dotřiďuje odpady ze žlutých popelnic, a začne se ptát, aha, tak tady máme PET-lahve, tady máme nějaké tvrdé plasty, a co se děje s tím zbytkem? A tam přichází obrovské otazníky. Dlouhou dobu to fungovalo tak, že tady ty takzvané výměty, to, co se už nehodí do recyklace, tak se odváželo do zemí třetího světa a tam se recyklovaly. Nicméně může už přijít otázka, proč se to teda nedělo v České republice, proč se to nedělo zde. Fungovalo to tak z toho důvodu, že třeba byly prázdné lodě, ve smyslu toho, že když z zemí třetího světa, jako je Čína, něco dovezeme, tak jsou prázdné lodě na cestě zpátky, tak mohou odvést nějaké suroviny. Nicméně ta recyklace ne vždycky byla úplně nějak zázračná nebo dobře funkční. Častokrát se stávalo, že plasty, za které se třeba zaplatili finance, aby byly odvezeny, tak skončily v oceánech, protože se ani třeba nevyplatilo dovést je do těch zemí. Je to praktika, která mnoho neziskových organizací se tomu věnovalo a zjistilo, že i třeba když mezi tím klesly výkupní ceny, tak bylo jednodušší ten náklad schodit do moře a začal se ten problém, ten nefunkční recyklace doslova dostávat na povrch nebo vyplavávat na povrch i opravdu zcela jasným způsobem. A tady se jenom vracíme k tomu, co byla otázka, jak je třídění, jako rozdíl mezi třídění a recyklací, tak jako celkem zásadní. Třídění je první akt separace, na který můžeme my jako jednotlivci, nebo který můžeme my jako jednotlivci velmi dobře ovlivnit. Recyklace je technologický postup a navracení zpátky do systému.
Dobře, vy říkáte, že legislativně to bylo v jednu chvíli teda smíšeno, to znamená, že recyklace a třídění bylo to samé, ale když už se teď tak nějak ví, že v závislosti na číslech, ale jenom 20% nebo 35% nebo mezi tím se skutečně vyrecykluje, co teď ti všichni, kteří třídíme a třídíme fakt jako, ještě jsme na to hrdí, že vlastně Češi, jestli teda něco umí, tak je to třídit, co se týče nějakého ekologického smýšlení. Co teď s tím, abychom byli efektivnější v té recyklaci a proč je pořád třeba levnější vyrobit ten plast z té primární suroviny, z té ropy, než z toho recyklátu?
Levnější vyrobit výrobek z primární suroviny z toho důvodu, že tam je nižší potřeba konkrétně manuální práce. Manuální práce v Evropě je drahá a ve chvíli, kdy potřebujeme recyklovat, tak je tam, říká se takové jednoduché číslo, oproti třeba skládkování odpadu, když vyskládkujeme jednu tunu materiálu, jenom ji prostě odvezeme na skládku a zasypeme do země, tak to vytvoří zhruba jedno pracovní místo. Když budeme recyklovat, vytvoří to 20 pracovních míst, což je pozitivní po krizi, když potřebujeme vytvářet nová pracovní místa a uplatňovat lidi na trhu. Na druhou stranu to prodražuje celý ten proces, protože každé jedno osahání toho materiálu něco stojí a musíme to zaplatit. Proto je ta surovina někdy dražší právě tímto postupem. Co je ale důležité zmínit, že pokud opravdu chceme uzavřít kruh a uzavřít ten materiálový tok, tak je potřeba nejenom třídit, ale být ochotní ty výrobky z recyklátu nakupovat. Třeba plasty se využívají ve nejenom z materiálu na materiál, z petlahve na petlahev, ale využívají se ve stavebnictví, tvoří se z nich různé izolační materiály, protihlukové stěny, můžeme z nich si nakoupit komposter, vybavení na zahradu, ale Češi velmi málo kdy poptávají tyto materiály a když se bavíme s firmami, které se zabývají recyklací, tak nám všechny do jednoho, ať se bavíme nebo nebavíme o plastu, stavebnictví, textilní průmysl, výrobky ze dřeva, tak všichni říkají, po těchto výrobcích je poptávka na zahraničních trzích. Češi zatím nepoptávají výrobky z recyklátu a navíc si myslí, že výrobky z recyklátu nejsou tak kvalitní. Zrovna ve státních zakázkách, kam jde zhruba 750 miliard ročně, což není málo, tak je od 1.1.2021 je změna zákonu o veřejných zakázkách, která říká, stát by měl nakupovat nejenom požadavkem na cenu, chceme to nejlevnější, ale chceme i to, co je environmentálně a sociálně odpovědné. A tam, kdybychom dostali aspekt, třeba chceme výrobky z recyklátu, tak by to i lusknutím prstu víceméně velmi pomohlo celému tomu odbytu výrobcích po recyklátu, což se teď vůbec nebo téměř minimálně děje.
Jeden z těch nějakých příkladů, kde se aktivně obchoduje s recykláty, je ten portál cirkl.com, na který jste mě upozornila. Jak třeba funguje tady ten portál?
Jsem hrozně ráda, že Cirkl vznikl, protože jsme asi 3-4 roky mluvili ve světě odpadové legislativy a diskuzí o tom, že by bylo potřeba, aby se ztransparentnil, aby bylo vidět, co odkud kam putuje a jak se s tím nakládá, protože to, že tady vznikla spousta záměn, někdy byly záměrné, někdy ten systém fakt nebyl funkční a nechtělo se o tom mluvit a je důležité, abychom věděli, kolik jakého materiálu je na jakém místě, aby se třeba i místní firmy dokázaly zaktivizovat a vyhledali řešení, jak s tím odpadem nakládat. A my tady máme celou řadu českých firm, které jsou šikovné, a když jsme navštěvovali dostali, tak nám jeden z základních bariér tak byl třeba ten, že se nedostali k tomu plastu, který putoval do Číny, což bylo absurdní ve chvíli, že by dávalo absolutní smysl, aby ho využívali, protože s ním nakládali odpadové společnosti, které už měly zajetý nějaký svůj systém a bylo to pro ně nejjednodušší řešení. A my jsme o tom dlouho mluvili, ale nejsme technologickou firmou, nicméně pokud se o problémech mluví na veřejnosti, tak je tady celá řada inovátorů nebo aktivních lidí, kteří jsou schopni na to zareagovat. A to byl i Cyril s platformou Cirkl, který zrovna shodou okolností na jednom z našich workshopů, když vedl diskuzi s dalšími lidmi z oboru i ze stavebnictví a ti mu potvrzovali, že fakt je tady velká poptávka po tom, aby vznikla nějaká burza druhotných surovin nebo odpadů, tak si prostě řekl, že na tom začne pracovat. A takových projektů v té cirkulární ekonomice v Česku teď za posledních lety několik. A jsem za to moc ráda, protože dneska už je tam několik tisíc firem, což nám by se nikdy nepodařilo obejít a ponapojovat. A tak ten trh dnes do té doby fungoval, že firmy si volaly, vyhledávaly se na internetu. Bylo to hodně jako nahodilé. A dneska se můžou zaregistrovat a obchodovat mezi sebou, což je naprosto perfektní nástroj, který je ale zároveň velmi jednoduchý, uživatelsky příjemný. Každý, ať už má sběrný dvůr, skládku nebo je starostou v obci, tak může na tu danou burzu nebo na tu platformu umístit, jaké materiály má a zobchodovat je, což úplně mění paradigma vnímání, že se za odpady musí zaplatit, aby se o ně někdo postaral, protože se na ně díváme na surovinu, kterou můžeme prodat. A dneska v kontextu postpandemické krize, která úplně zamíchala s cenami surovin na globálních trzích a dřevo, kámen, písek, plasty, sklo, všechno obrovsky stoupá, má to třeba trojnásobnou hodnotu primární surovina, tak dneska taková platforma dokáže i zajistit dostatek materiálu nebo alespoň posílit dostatek materiálu pro zpracování na lokální úrovni, takže to ještě zvyšuje odolnost po té krizi teď, takže je to jeden jako z dobrých příkladů praxe.
Když jste mluvila o tom, že jedna z těch možností, jak vytvořit větší poptávku po tady těch druhotných surovinách, tak je vytvořit nějaké pobídky třeba státní, tak další možnost, jak ta institucionální sféra do toho může nějak mluvit, je třeba legislativa Evropské unie a v tuhle chvíli i v Česku od 1. července má vejít v platnost zákon, který zakazuje výrobu určitých jednorázových plastů. Jak se vlastně tady tahle situace vyvíjí?
Vyvíjí se pozitivně ve smyslu toho, že když se mění legislativa, tak trh je schopen rychle reagovat. Když se třeba bavíme s hráči, kteří se věnují recyklaci, tak říkali, že změna legislativy je pro ně jedna z největších momentů nebo spouštěčů ke změně, že často čekají na to, až se ta legislativa změní. Takže když se podíváme na zákaz jednorázových plastů, tak dneska už na trhu, který sledujeme, vzniká celá řada alternativních systémů, třeba pokud se bavíme o jednorázových plastech, které používáme pro odnos jídel z restaurací, tak tady vznikla celá řada projektů jako rekrabičky, rekelímky a další znovu použitelné obaly. A i když bylo na začátku celá řada legislativních bariér týkajících se hygieny, tak tím, že tady je nějaký tlak na změnu, tak se postupně mění i pravidla, ve kterých ten systém může fungovat. A přineslo to celou řadu malých lokálních projektů, které zároveň i propojují třeba restaurace ve smyslu toho, že když si nakoupíte v jedné restauraci a odnesete si jejich krabičku, tak je použitelná a navrátitelná v jiném místě, takže má to velký spínač pro to, aby vznikaly lokální inovace, které dávají smysl i ekonomicky a oživují celý ten trh. A zároveň to ale dává i stimul vůbec jako zamýšlet se nad tím, pokud je něco zakázáno, jaký je to teda vlastně problém, proč to někdo začal řešit. A v rámci Evropské unie tomu předcházela celá řada analýz, zejména teda mořského odpadu ve smyslu toho, co nám vyplouvá na naše pláže. Já si myslím, že to ale ukazuje i na ten problém nízké míry recyklace. Protože kromě toho, že přichází systémy vratných obalů, tak přichází konečně systémy chemické recyklace, což je velmi důležitá součást celého systému, kdy nemusíme tak velmi pracně třídit všechny ty plasty na jednotlivé hromádky, ale můžeme je dílčími energetickými postupy, když to řeknu zjednodušeně, různě rozstavit na elementární základní části, i když to jsou třeba různé struktury plastu. A používat je jako primární surovinu, zase nahrazující ropu při výrobě materiálu, anebo mohou být využity alespoň energeticky, tedy nahradí uhlí nebo jakékoliv jiné palivo. Ale ta změna legislativy najednou vždycky má obrovský stimul pro změny na celém trhu.
To, proč se vlastně pořád ještě bavíme o plastech, je to, že jedna z těch tradičních průpovídek ekologických organizací je, že třeba v roce 2050 můžeme mít víc plastů v mořích než ryb, což je samo o sobě asi hrozně děsivá představa. Těch plastů se dostává třeba do těch žlutých kontejnerů asi 40 druhů. Není jedna z těch úplně zásadních věcí snížit to množství rozmanitosti toho, jaký plasty vlastně využíváme v tom odpadovém hospodářství?
Je to hrozně důležitý úhel pohledu, nejenom řešit ten problém, který máme, ale zamyslet se nad tím, proč vlastně vznikla, co bylo na začátku, a to je u plastu jako jednoznačně široké spektrum a zároveň používání i těch plastů, u kterých vidíme, že jeho recyklace velmi náročná. Třeba u PVC, ze kterého se vyrábí rukávky na petlahve, takové ty obalové kroužky, na kterých je napsáno, co vlastně máme v tom obsahu, nebo jako polystyren, tak to jsou zrovna materiály, které ne vždycky třeba i u té chemické nebo mechanické recyklace působí dobře. U PVC to působí naopak obrovské problémy. A firmy tím, že se začaly mluvit o nízké recyklaci, tak začaly prvně zvažovat, jako co teda způsobuje to, že se recykluje tak málo, proč to všechno nejde sesypat na jednu hromadu a zrecyklovat jednoduše. A už přišly i dílčí opatření, anebo i závazky jednotlivých firm, že říkají, přecházíme k používání jiných materiálů než těch, které nejsou recyklovatelné, a zároveň je to tlak i na celý ten systém. Takže my to vidíme velmi jasně v praxi. Otevřelo to Pandořinu skříňku a pro mě překvapivě se v mnoha ohledech poprvé výrobci potravin třeba začali bavit s recyklátory a reálně se začali bavit o tom, co se teda dá a nedá recyklovat, protože ve chvíli, kdy jste v systému, o kterém se tvrdí, že funguje skvěle, tak vás ani napadne se pídit po tom, jestli to tak reálně je. Takže tam mám velkou radost, že se to daří. A jak snížit variabilitu a množství používaných plastů je jedna z velmi důležitých věcí. Vyřadit ty, které se recyklovat nedají, a pro ten zbytek najít cesty efektivní systémové recyklace a ověřovat si, že to, co vyrábíme, uvádíme na trh, a to, za co třeba firmy platí autorizovaným obalovým společnostem, které v České republice i kofinancují, spolufinancují systém sběru, tak jestli reálně je odváděno k recyklaci, je úplný základ. A to ku podivu se tady často nedělo, protože se věřilo, že ten systém je funkční. Takže si myslím, že je to všechno jako v jedné nádobě, těžko říci, co má kdy větší váhu. Protože když bychom se třeba bavili o té chemické recyklaci, tak je to tak pokročilá metoda, že často nevadí široký rozptyl těch plastů. Ale pokud budeme třeba v zemích rozvojových, třeba v Ázii, tak tam jednoznačně pomůže unifikace, protože tam často fungují takové jako základní recyklační, pokud vůbec, nějaké technologie. My když jsme třeba byli na Lombuku, což je ostrov v Indonésii, kde se tam místní obyvatelé snažili o sběr, drcení a prodej suroviny, tak pro ně bylo třeba hodně důležité, aby ta surovina byla co nejjednotnější, aby tam neměli velkou variabilitu, protože pro ně bylo důležité mít co nejčistší materiál, který dokážou prodat dál. Takže záleží i na těch lokálních podmínkách, nedá se říct unikátní pravidlo, jednoduché, jediné, které by fungovalo všude na světě.
Soně, ty jsi zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky, a co já jsem si tak přečetl z poslední doby, už nechcete být jenom spojováni s odpady, ale i možná s nějakým jako přesahem tady toho tématu. Znamená to teda, že je teď lepší třeba se zaměřovat na to, vymyslet nějaké systémy bezobalové, nebo šlapat do těch různých reuse center, nebo do nějaké sdílené ekonomiky?
Je to všechno dohromady, proto je to komplexní a docela komplikované téma. Cirkulární ekonomika je vlastně systém, ve kterém se snažíme, aby nevznikaly odpady nebo aby se neplýtvalo, ale když se podívám v detailu na to téma odpadů nebo odpadních nepoužitých nebo nevyužitých materiálů, tak je to od plastů po sklo, po dřevo, po cokoliv nás obklopuje, a naší snahou je, aby ty materiály, které už v oběhu máme, abychom využívali co nejvíce. Tím pádem je naše aktivita přesahová do zemědělství, protože se snažíme, aby se bioodpady nebo biomasa vracela zpátky do půdy, po stavebnictví, protože chceme, aby materiály, které nám doslouží ve formě budov, se recyklovaly a využívaly znova, protože vidíme, a to je to podstatné a důležité, že nám v mnoha ohledech dochází suroviny. A tady to není alarmistická vzkazka, ale je to fakt, protože v několika nebo v mnoha místech na zemi prostě nejsou suroviny dostupné v čase tak, jak bychom si představovali. A tady dám třeba konkrétní příklad dřeva, což jako člověk si může říct, proč zrovna Institut cirkulární ekonomiky řeší dřevo, ale my řešíme, aby ty ekonomiky byly co nejvíc soběstačné ve smyslu toho, že nejsou ryze závislé třeba na dovozu. A dneska v České republice po kůrovcové krizi, o které říkáme, že už v podstatě doznívá, tak nastal obrovský problém nedostatku dřeva, protože dřevo, které se tady vytěžuje, tak bez jakéhokoliv plánu, se kterým stát rozhodně nepřišel, podobně jako neměl skoro žádný plán pro nakládání s odpady, a proto díky bohu za to, co přišlo v legislativních pohnutkách od Evropské unie, která alespoň trochu uvažuje dopředu, tak stejná situace nastala v lesnictví, proto se trochu odkláníme od odpadu a řešíme další témata. Protože paradoxně, tím, že to téma nikdo neřešil, tak nám se tady děje, že naše české lesy jsou vytěžovány často nadnárodními společnostmi, které to dřevo odváží do sousedních zemí, nespracováváme ho v místě, a nám volají různé zpracovatelské podniky, malé firmy lokálního důležitého významu a říkají, my se nemůžeme dostat ke dřevu, vždyť tady to dřevo teď jako bylo vytěženo, kam putuje, a my jsme si jako stát nenastavili žádný plán a nám hrozí, a teď už reálně se to děje, běžte do nejbližší prodejny dřeva, zeptejte se, kolik stojí dřevo teď, tak je třeba 2x nebo 3x dražší surovina dřeva na stavbu pergoly nebo čehokoliv jiného, než byla, protože jsme si nevytvořili zásoby. Tenhle trend vidíme v mnoha oblastech v České republice. To samé je ve stavebnictví, to samé je přesně v těch druhotných surovinách, kde když teď přichází legislativa říkající, používejte recykláty alespoň třeba v míře 25%, my je tady nemáme, protože jsme si nebyli schopni vytvořit zásoby. A já to často připodobňuji k tomu, že doma se snažíme hospodařit tak, aby jsme měli prostě plnou špajsku a věděli jsme, co tam máme a z čeho můžeme vařit. Náš stát hospodaří tak, že vůbec nemá ponětí, co kde má, v jakém množství. A tak když ve chvíli je možné něco prodat, tak to prodáme a vůbec neřešíme, co bude potom.
Uzavírá v Podhoubí zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Jasně, pokračujte ve třídění odpadu. Ale nezapomeňte, že třídění je jen separace. A vyžadujte informace o tom, co se vlastně děje s tím, co jste vyseparovali. Žlutým kontejnerem to bohužel nekončí. Já vám děkuju za poslech a za týden naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.